Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dneska, Pepo, to bude trošku zvláštní, speciální.
Dnes se společně s Tomášem Tylem, šéfem investičního týmu, podíváme na to, jak Fichtner chrání bohatství svých klientů a také na férový přístup k odměňování.
Dobrý den a díky za pozvání.
Tomáši, portfolia klientů Fichtner Wealth Managers obstála i v období teď víceleté vyšší inflace, kterou jsme zažili v České republice, a pro některé investory byla překvapením, protože jsme zapomněli na to, že v minulosti už také inflace atakovala vyšší hodnoty než nulu nebo někde ze spoda poblíž 2 až 3%.
Ta inflace, kterou jsme zažili za posledních 5 let, byla opravdu hodně vysoká a dlouho jsme ji tady nepamatovali a vlastně dosáhla za posledních 5 let to bylo 40%. Nejvíc to bylo v roce 2022, kdy vlastně meziroční inflace se přiblížila ke 20%. A to jsou čísla, která, když se podíváme na nějaké dlouhodobé průměry, jak jsou výrazně vyšší, protože za posledních 5 let to vychází na 7% inflaci a ty dlouhodobé statistiky ukazují, že inflace by měla být někde kolem 3% dlouhodobě. To znamená, někdy jsou období vyšší inflace, někdy období nižší inflace. Takže to určitě bylo hodně investičně složité období a nám se vlastně podařilo s těmi portfoli které obsahovaly nějakou akciovou složku, dluhopisovou složku, nějakou hotovost, které jsou vlastně určeny k dlouhodobé ochraně a k tomu, aby klienti mohli vybírat rentu, tak se nám podařilo za toto období udržet tu hodnotu reálnou těch peněz. To znamená, naše portfolia vydělaly přibližně podobně také 40% za 5 let, což je za normálních časů je to samozřejmě velmi slušný výsledek, 7% u nějakého vyváženého portfolia určeného na rentu. Tady to období bylo náročnější tím, že byla inflace výrazně vyšší.
Možná stojí za to říct, Tomáši, a doplnit, že jednou z věcí, kterou my vnímáme jako důležitý úkol, je právě to, aby jsme udrželi reálnou hodnotu peněz a vydělali něco navíc, ale v dobách vysoké inflace je ambice udržet aspoň tu reálnou hodnotu jako z našeho pohledu dostatečná. A když zároveň přemýšlíme o tom, aby jsme o peníze nepřišli, aby tam nebyly nějaké průšvihy, které by mohly nejenom nedržet inflaci, ale dokonce ztratit na hodnotě i třeba v nominálním vyjádření.
Tomáši, co bys doporučil všem, ať už posluchačům, kteří nás teď poslouchají, anebo správcům rodinných bohatství právě s ohledem na inflaci?
Důležité je o té inflaci přemýšlet předtím, než se vlastně dostane do titulků a než ji uvidíme v číslech, protože když ji vidíme, tak už se stala. Už když vidíme inflaci 20%, tak už nám snížila kupní sílu. To už je pozdě se proti tomu chránit. Je hrozně důležitá prevence a proto vlastně, když v roce 2019 znovu začali vydávat protiinflační dluhopisy, už to bylo podruhé, ten koncept tady byl vlastně předtím v roce 2012, tak my jsme okamžitě do portfolií a do té hotovostní složky nakupovali klientům, i když ta inflace byla nízká, byla kolem 2%, Česká národní banka prognozovala, že zůstane kolem 2%, a ten produkt, ty dluhopisy byly vlastně vysmívané, kdo by kupoval protiinflační dluhopisy, když inflace prakticky neexistuje. Takže my ne, že bychom věděli, že přijde takhle vysoká inflace a že to nastane, ale věděli jsme, že inflace je velkým rizikem a že je důležité se proti ní chránit a je důležité chránit se proti ní před tím, než ji v těch číslech vidíme. Proto jsme klientům doporučovali tyto dluhopisy do portfolia, ještě vlastně než ta inflace vystoupala tam, kde vystoupala. Protože když začnu řešit inflaci ve chvíli, kdy už ji vidím, tak už je vlastně pozdě. Takže prevence, myslet na to dopředu, a to je to, co jsme s našimi klienty dělali.
Možná, Tomáši, můžeš přiblížit i to scénářový přemýšlení vlastně, který, ty si pamatuju si na ten článek, který si o tom psal a tu analýzu s Petrem Syrovým tenkrát na protiinflační dluhopisy a ty scénáře, které vlastně jste měli jako v hlavě, které mohou přijít, a to si myslím, že na tom bylo také zajímavé.
To je určitě důležité. Není to tak, že bychom předvídali scénář vysoké inflace. My jsme měli několik scénářů v tom aktuálním tržním prostředí, které mohou nastat, a brali jsme si vlastně, v té době se diskutovalo také o tom, že může nastat deflace, takže my jsme se dívali na scénář, kdy nastane vysoká inflace podobná jako v 70. letech v Americe. A my víme, že ta první vlna, kterou jsme teď zažili, je podobná té první vlně, kterou tehda, která tehda byla. Takže to byl pro nás jeden důležitý scénář. Na druhou stranu jsme se dívali na scénář deflace, který třeba zažilo Japonsko v 90. letech. To byl další ze scénářů. A pak jsme se dívali na scénář nějakého normálního růstu, kdy bude situace v pohodě. A chtěli jsme se podívat, jestli ta naše ochrana, ten přístup, který aplikujeme, tak jestli v těch scénářích uspěje. A to vlastně portfolio ve všech těch scénářích dávalo rozumné výsledky. Není naším cílem jednoznačně v jednom scénáři vyhrát, protože to znamená většinou v jiných scénářích dopadnout nedobře. Takže my jsme šli cestou, která byla ve všech těch scénářích rozumná, a když potom přišla inflace, tak se nám ten přístup vlastně vyplatil a aplikujeme ho samozřejmě pořád i do budoucna.
A možná bych jenom dodal, že vlastně je to, ty protiinflační dluhopisy byly určené pro tu hotovostní složku portfolia, kterou každý rentiér musí mít ve svém portfoliu, aby mohl čerpat rentu, aby byl v pohodě, aby měl likviditu na projekty, které potřebuje financovat, a že to nebylo, že díky tomu ty dluhopisy měly jakou váhu v těch portfoliích.
Bylo tam 15-20%.
Podle asi profilu klienta.
Podle profilu. Na některých růstových to bylo kolem 9%.
Tomáši, aby jsme nezůstali vlastně jen u scénářového přemýšlení a u protiinflačních dluhopisů, pojďme se podívat na celý komplex vlastně těch nástrojů, instrumentů, tříd aktiv, jak pracovat s tím, co máme k dispozici, tak aby si to poradilo i v obdobích vyšší inflace.
Mm-hmm. Protiinflační dluhopisy, jak bylo řečeno, byla určitá složka portfolia a nebylo to tak, že bychom do nich šli na úkor třeba akciových investic, spíš jsme do nich šli na úkor klasických dluhopisů, protože klasické dlouhodobé dluhopisy v té době nevynášely nic, jak se říkalo, v té době vlastně dluhopisy přinášely, zatímco normálně státní dluhopisy přinášejí bezrizikový výnos, tak tehda přinášeli bezvýnosové riziko, protože výnosy byly velmi nízké, proto my jsme radši kupovali ty protiinflační dluhopisy v portfoliích a vlastně oproti té dluhopisové složce jsme navyšovali. A možná ještě taková zajímavá věc, když jsme našim klientům řekli, aby je kupovali, tak to nebylo úplně jednoduché, protože když přišli do banky, tak se stávalo, že se bankéři někteří snažili přesvědčit, aby nakoupili nějaký jiný produkt, který teď už víme, že by ten výnos měl podstatně dramaticky nižší, takže by nepomohli. A přesně jim bylo říkáno, že žádná inflace není a kupte si tady radši něco jiného. A je to možná něco, co zažíváme i teďkon trochu, když vnímáme, že našim klientům občas někde někdo říká, anebo v médiích to čteme, prodejte protiinflační dluhopisy, protože inflace už nepřijde, protože všichni prognozují nízkou inflaci, dejte to radši do nějakých jiných našich produktů. Takže to je takové zajímavé, vnímáme, že se ta trochu opakuje ta situace, kterou jsme zažívali předtím, ale my vnímáme riziko návratu inflace pořád za jedno z reálných. A nejsme to jenom my, třeba zpráva JP Morgan o vývoji trhu říká, že je 20% šance podle nich, že ten scénář návratu inflace přijde. A to není málo vůbec.
Tak já bych jenom dodal, že premiér Fiala očekává, že během 4 let doženeme Německo, což bude znamenat, já nevím, kolika desítek procent zvyšování platu každý rok. Tak to nevím, jestli bude dobrá zpráva.
Samozřejmě.
No ono těžko říct, jak číst tento výrok premiéra, jestli byl vytržený z kontextu, anebo jestli má nějaký hlubší význam, který nám třeba ještě nedochází. Já jsem se trošku lekl, když jsem si tato slova četl, protože jsem si říkal, jestli to třeba neznamená, že Německo se tak zhorší, že ho tím pádem doženem, protože jsme přece jenom ekonomicky na vývoji Německa trošku závislí. A to mě neudělalo určitě radost, pokud to takhle bylo myšleno, ale doufejme, že ne.
Ale já souhlasím, Tomáši, s tebou, že to riziko inflace je potřeba vždycky vnímat jako intenzivně. Inflace rozdává karty a v té chvíli jako člověk přichází o peníze, A když ne, a doporučuji každému, ať si zkontroluje, jak drželo jeho portfolio, jeho řešení jako krok s inflací. A myslím, že to je důležitá věc jako pro toho, kdo přemýšlí desítky let dopředu o správě svého majetku, takže inflaci tam musí mít jako hrozně vysoko jako cíl, který musím zvládnout, ať bude jakákoliv. Ale není to vůbec jednoduché, jak, a souhlasím s tebou, jak jsi říkal, je potřeba se na to připravit předem a přemýšlet o tom předem. A teď něco chceš doplnit. Mm-hmm.
Určitě. A to je právě důležité. My jsme se bavili vlastně o těch dalších složkách portfolia a ty protiinflační dluhopisy byla jenom jedna složka, která vlastně dělá jenom to, že tu inflaci dohání, nevynese více. Mnohem důležitější složkou při dlouhodobém investování, která nás chrání proti inflaci, jsou akcie nebo investice do firem obecně, protože v krátkém horizontu se může stát, že na vysokou inflaci a zvýšení sazeb můžou firmy reagovat negativně, můžou být obavy z recese, to se vlastně stalo v roce 2022, kdy došlo k pádu trhů právě v těchto obavách. Ale dlouhodobě firmy se té inflaci dokáží přizpůsobit, protože zvednou ceny a dlouhodobě dokáží udržet ty zisky. Ne všechny firmy, ale celkově fungující ekonomika, kde se vyplácí podnikat, to dokáže zvládnout. A proto v dlouhodobém horizontu tou nejdůležitější ochranou jsou právě akcie, můžou to být i private equity a podobně, ale prostě investice do biznisu je to, co pomáhá před inflací dlouhodobě chránit. Proto velkou část portfolií našich klientů tvoří právě akciová složka. A právě akciová složka nám pomohla, aby jsme vlastně tu inflaci reálně dohnali. A i když těch pět let určitě nebylo jednoduchých, protože v roce 2020 tady byl covid, kdy propadly akcie dramaticky. V roce 2022 ten americký akciový trh vlastně v dolaru poklesl až to dno bylo 25% od vrcholu. A v tomhletom období akcie dokázaly přesto zase opět vyrůst a vytáhnout to portfolio a díky tomu třeba v našich portfoliích vyvážit, protože jsme tam měli i nějaké dluhopisové investice, kromě protiinflačních dluhopisů a nějakou hotovost, protože klienti vždycky potřebují nějakou likviditu, tak to pomohli vyvážit a vytáhnout to portfolio tak, aby vlastně reálně zůstalo, zachovalo tu hodnotu. Takže akcie se ukázaly jako tím dlouhodobě, co pomáhá v té inflaci. Někdy to nemusí být na tom horizontu pět let, to někdy nemusí ještě fungovat. Ten horizont je relativně krátký, ale na tom dlouhodobém horizontu jsou akcie právě to, co pomáhá dlouhodobě inflaci překonávat. A my jsme se i dívali v minulosti třeba, jak by vypadaly portfolia postavené čistě z dluhopisů, protože někdo občas říká, jsem konzervativní, bojím se rizika, dám to do dluhopisů, které tolik nekolísají, bojím se akcí. Ale když takové portfolio by bylo postaveno na to, aby se z něj vybírala renta, tak docela často se v minulosti stávalo právě v období, kdy přišla vyšší inflace, tudíž bylo potřeba vybírat vyšší rentu, ale zároveň ty výnosy dluhopisů nerostly tolik, že takové portfolio vlastně by se potom úplně vybralo. Když by člověk chtěl vybírat tu rentu pořád, tak by ho vlastně skonzumoval, protože už by se pak dostal za nějakou hranici, kde je možné se to zvrátit, ten vývoj, a své se na tom dlouhodobém výnosu. Takže čistě dluhopisová portfolia jsou vlastně oproti inflaci nejvíce zranitelná a jsou vlastně daleko rizikovější, než když to portfolio obsahuje větší podíl akcí, pokud se bavíme o dlouhodobém investování.
Tomáši, ty si teď hezky vysvětlil, jak se chovají dluhopisy. Pojďme ještě dodat pro naše posluchače i vztah úrokových sazeb, dluhopisů a právě inflace. A prosím, přidej k tomu i zkušenost právě s tím podílem v hotovosti.
Samozřejmě dluhopisům, když nastává vyšší inflace, tak centrální banka se jí snaží skrotit. To znamená, začne zvyšovat sazby, aby omezila úvěry, trochu zbrzdila tu ekonomiku a tím ten růst cen. A když se zvyšují sazby a já držím dluhopis, který má pevnou splatnost, tak vlastně najednou na trhu jsou dluhopisy, které mají vyšší výnos, tudíž jsou atraktivnější než ten můj dluhopis a cena mého dluhopisu musí klesnout, protože jinak by ho ode mě nikdo nekoupil za tu původní cenu. Proto, když rostou úrokové sazby, tak ceny dluhopisů klesají. A čím delší, pokud je to dluhopis s pevným kupónem, takový ten úplně nejjednodušší, který vyplácí prostě pořád stejný kupon, tak když dojde k růstu sazeb, tak čím delší splatnost má ten dluhopis, tím větší dopad na tu cenu je. To znamená, dlouhodobé dluhopisy dostanou největší zásah už vlastně při tom, když se centrální banka snaží krotit tu inflaci. a potom dostanou ten reálný ten zásah tou inflací, protože ten výnos dluhopisu je omezený. Zatímco akcie dokáží růst a ty ceny můžou se přizpůsobovat, firmy se můžou přizpůsobovat tím, za jaké ceny prodávají zboží, tak u dluhopisů to není. Já pořád dostávám podobný kupon a inflace, ale mi z něj dělá nižší a nižší hodnotu a to vlastně je to nejnebezpečnější. Na druhou stranu toho využívají státy, protože díky tomu, říká se mu takzvaná monetizace dluhu, když je vyšší inflace, tak se vlastně ten reálná hodnota toho dluhu snižuje. I když se nesplácí, tak celkově ten dluh je vlastně vzhledem potom k tomu, co ta ekonomika vydělá a podobně, nižší. Takže to období inflace zase pomáhá. On říká se, že vlastně přenáší to bohatství od věřitelů, to jsou ty, co půjčují peníze, k dlužníkům.
Mm-hmm. A co tedy ta hotovost?
Hotovost, ta úplně nedrží většinou s inflací krok, i když byly v minulosti období, kdy dokázala, to záleží podle toho, jak zvýší centrální banka sazby, protože hotovost vynáší v podstatě to, co je ta základní sazba. Takže když by centrální banka zvýšila sazbu až někam k inflaci, tak ta hotovost to pokryje, ale když, a to bylo u nás, ta základní sazba je výrazně nižší než ta inflace, tak ta hotovost to taky nedokáže dohnat. Takže i klasicky hotovost na nějakých fondech peněžního trhu, repofondech nebo terminovaných vkladech reálně ztrácí.
No, inflace byla 15, atakovala skoro až 20% v některých okamžicích. Kolik jsme vydělávali na termíňácích nebo na spořácích? No, 6% nejvíc? No, možná 7, jako, ale víc asi ne.
18% inflace a proti tomu 7,2%, no, a to je asi úplně historicky nejvyšší.
To bylo asi nejvyšší, no.
V tomto období.
Jo. Takže tam je to krásně vidět na tomhle příkladě, no, jak ta hotovost nemusí jako stíhat. A když mám dluhopis, který se vydávali tenkrát před dobou inflace třeba za 5%, pevný kupon, no, tak ten nestíhal taky úplně stejně. Stejně špatně, že jo.
Nicméně hotovost byla bez pochyby, Tomáši, příležitostí třeba i jak nakoupit optimálnější ceny na trhu. Je to tak?
To bylo vlastně v roce 2022, kdy trhy klesaly, tak bylo možné ji využít k rebalancování. A hotovost v tom portfoliu určitě má smysl a člověk by si měl uvědomit, že cílem hotovosti není vydělat, pokryt inflaci, ale máme ji tam z bezpečnostního hlediska. A pokud se bavíme o rentiérech, který čerpá rentu nebo má občas nějaké projekty, na které potřebuje peníze, tak vlastně ta hotovost, likvidní hotovost může být dostupná ve chvíli, kdy třeba akciové trhy padají a já z toho portfolia nechci čerpat z té akciové složky, nechci prodávat nevhodný moment, naopak třeba dokupuji, tak mám hotovost, která mě vždycky zajistí rentu na dostatečně dlouhou dobu, když by přišel právě nějaký delší pad akcí. My jsme zažili teď v roce 2022, to byl rok, to v podstatě není nějak strašné, ale byly tady období jako po roce 2000, kdy vlastně trvalo několik let, než se ten trh vrátil zpátky, potom přišla zase krize 2007-2008, kdy to zase spadlo. Takže můžou být období, kdy z té akciové složky portfolia není úplně vhodné ji vyprodávat a proto mám hotovost, která mi dokáže zajistit ty potřeby. Nevydělám na ní třeba na inflaci, není to úplně proto, abych na ní vydělával dlouhodobě, ale zase mi poskytuje určitou ochranu proti tomu, že dodává mi likviditu. To je vlastně to, v čem mě chrání hotovost.
Děkuju. Přátelé, inflace je bez pochyby jedním z nejdůležitějších témat. Naši klienti oceňují férovost a transparentnost a když mluvím o férovosti a transparentnosti, tak se soustředí nejenom na výnosy, ale i na náklady. Jak s tímto tématem a tímto přístupem souvisí zavedení inflační doložky, Vláďo?
To je zajímavá otázka. My jsme vlastně v době, kdy už jsme viděli, že inflace začíná růst a že začíná překračovat ta dlouhodobá 3%, které používáme v našich finančně plánovacích modelech, tak jsme začali řešit, jak se to projeví vlastně na našich poplatcích. My jsme věděli, že pokud bude vyšší inflace a protiinflační dluhopisy budou vynášet více a akcie se třeba nebo věděli jsme, že budou mít šanci jako držet tu inflaci. Takže nominálně můžou poplatky našich klientů, to success fee, které máme, jako vyrůst docela významně, ale že to nebude znamenat, že automaticky vyděláváme i v reálném zhodnocení tolik, kolik jsme vydělávali předtím, a proto jsme zavedli inflační doložku. Inflační doložka zjednodušeně je náš nástroj, který jsme dobrovolně zavedli vůči našim klientům, a řekli jsme, pokud bude inflace překonávat 3%, tak to, co je nad 3%, první odečteme od toho našeho výnosu a teprve potom budeme počítat naše success fee, náš úspěch ze zisku. A díky tomu jsme za poslední roky klientům ušetřili nějakých 165 milionů korun na poplacích. A což, když zůstanou zainvestováni s těma 165 miliony a dalších 15 let, tak jim přinese nějakou 500 milionů. A myslíme si, že to je jako nástroj, který by v principu měli používat všichni. A jako nevidím inflaci, no tak, nebo takovou inflaci, kterou jako dlouhodobě počítám, no tak se s tím nějak poradím a nebudu klientům třeba účtovat tolik, když je nominální výnos vysoký, ale reálný výnos zdaleka tak vysoký není, jak by si zasloužili.
Inflační doložka tedy upravuje poplatky, takže když je vyšší inflace, tak poplatky snižuje. Tak jak si řekl, úspora byla téměř 200 milionů, což není úplně málo, 165 milionů uspořených na poplatcích. Naši klienti oceňují to, že se umíme vypořádat s inflací a že máme inflační doložku. Tomáši, co bys ještě dodal k tomuto tématu?
Určitě. Možná jenom, aby to bylo vidět proporčně, tak my jsme vlastně, kdyby jsme nezavedli tu inflační doložku, tak bychom na poplacích ze zisku našim klientům účtovali něco kolem 200 milionů za to období, vlastně, kdy se začala zvyšovat inflace. Místo toho jsme jim účtovali 36, takže vlastně ty poplatky ze zisku byly pětinové oproti tomu, jak by to bylo bez inflační doložky. A samozřejmě řada investorů zná poplatky, kde je nějaký fix, nehledě na to, jestli se vydělá, nevydělá. My to tady máme nastavené tak, že když vlastně klientům nepřinášíme reálnou hodnotu, tak taky sami nevyděláváme a máme tudíž motivaci, výraznou motivaci snažit se s klienty, aby ta nejenom na papíře, nejenom čísla vypadala dobře, ale aby skutečně to bohatství bylo zachováno. A vlastně ta inflační doložka za to období, to byly zhruba 3% výnosu, by to bylo nějaké jako ve srovnání s tím majetkem. To znamená, díky protiinflační doložce jsme vlastně klientům 3% navíc vydělali, nebo jsme jim neúčtovali.
Možná by stálo za to ještě doplnit jednu věc k tomu, co říkal Tomáš, protože na první pohled to biznisově jako nemusí dávat smysl.
A myslíš dát inflační doložku?
Přijít o 165 milionů v tržbách. Ale pro nás to dává smysl, protože krátkodobě to možná smysl nedává, ale dlouhodobě to je to, co nás zajímá. Nás zajímají dlouhodobé vztahy s našimi klienty, nás zajímá spolupráce na desítky let dopředu a v tomhletom horizontu to nám biznisově velký smysl dává.
Vám posluchačům bych chtěl říct především to, že zajistit si vaše portfolia proti vysoké inflaci je nesmírně důležité. Sledujte také poplatkovou strukturu, její transparentnost a férovost. Pravidelně rebalancujte svá portfolia a spolupracujte s poradci, kterým rozumíte a kteří rozumí vám. Nejdůležitější je důraz na dlouhodobé zachování vašich rodinných bohatství, ke kterým patří nejenom majetek, ale i klidný spánek. A já vám přeju, aby ať už si spravujete svá rodinná bohatství sami, anebo jste k tomu povolali odborníky, tak aby především v období vyšších inflací jste také klidně spali a vaše rodinná bohatství neutrpěla.
Děkuji za pozornost a ať se daří.
Mějte se krásně. Naschledanou.